Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
ถึงเวลาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือยังคุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast กับผมเมธจาก Brand Inside ครับ
ครับวีครับ Brand Inside ครับในเว็บที่ตั้งสิริครับ
พี่วีครับอยากได้รถยนต์ไฟฟ้าไหมครับ
ไม่อยากครับ
อ้าวจบเด็กเงี้ย
อ้าวแน่นอน
อ้าวครับสวัสดีครับ
ไม่
ใช่วันนี้เรามาพูดว่า
เทค
ถึงเวลาหรือยังที่ต้องซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าตอนนี้คือตั้งแต่ปีที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยหลังจากเทสลาเปิดตัวไปแล้ว
ครับ
แล้วรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นกระแสขึ้นมามาก
ครับ
เราอัดตอนรถยนต์ไฟฟ้าไปก็หลายตอนแล้วนะ
ครับ
ต่างประเทศโดยเฉพาะจีนนี่โอ้โหรถยนต์ไฟฟ้ากันเกือบทุกแบรนด์แล้วอ่ะ
ใช่ครับมีประมาณมากกว่า20แบรนด์ที่ทำตลาดรถไฟฟ้าอยู่
เหมือนว่าจะไม่เหลือรถยนต์สันดาปแล้วอะ
ใช่ฮะ
แต่บ้านเรานี่ดูแล้วยังไม่มีความคืบหน้าเคลื่อนไหวอะไรสักเท่าไหร่
แน่นอนครับ
ที่เห็นชัดๆที่เปิดตัวไปแล้วก็คือ Nissan Leaf
ครับ
1.99 ล้านบาทกับล่าสุดที่หมายถึงเอาที่เปิดแบบเป็นแมสหน่อย
ก็ MG
MG
1.19 ล้านบาทครับ
ก็ราคาเล้าใจนะ
ใช่ครับ
แต่ก็น่าซื้อหรือเปล่าวันนี้เรามาคุยกัน
ฮะใช่
งั้นเริ่มเลยครับพี่วีก่อนที่จะคุยกันว่าถึงเวลาที่เราซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือยัง
ครับ
เรามาปูพื้นฐานกันนิดนึง
ได้
รถยนต์ไฟฟ้าเราเรียกกันว่า EV
ใช่ครับ
ย่อมาจาก
Electric Vehicle
มันเป็นแบบเดียวไหมหรือมันเป็นยังไงบ้าง
มี4แบบครับคือรถยนต์ไฟฟ้าความหมายมันคือตามนั้นอ่ะ
คือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเงี้ยคร
ับ
ไปถอยหลังก็ได้นะครับ
แล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้นะ
เช่นกันแม่
มี4แบบ
ครับนั่นแหละครับแบบแรกก็คือถ้าง่ายสุดก็ไฮบริดฮะ
เรียกว่า HEV
ไฮบริดครับ
ไฮบริดนี่ถ้าเอาตรงๆเลยในบ้านเราก็เยอะอยู่นะ
ใช่คือวีเชื่อว่าทุกคนอ่ะเข้าใจคำว่าไฮบริดมากขึ้นแบบมากแล้วอ่ะ
ทำไมอ่ะ
มันทำตลาดมานานแล้วครับ
ก็แบบพรีอูส
เปิดด้วยพรีอูสแล้วก็หลังจากนั้นพวกกับรถรุ่นใหญ่อ่ะ
คัมรี่
แอคคอร์ดก็ทำเดี๋ยวจะมีนิสสันก็มีเทียน่าไม่ใช่เทียน่าเอ็กเซลก็ทำเป็นแบบรุ่นไฮบริด
เรียกว่าไอ้รถที่ข้างหลังเขาชอบมีคำว่าไฮบริดต่อท้ายเนี่ยคือเป็นรถไฮบริดหมดเลยเป็น HEV หมดเลย
ใช่ Honda ก็เคยทำมันทุกเซกเมนต์เลย
Jazz
Hybrid Civic Hybrid ก็มาแล้ว Accord Hybrid ก็มาแล้ว
นี่เรียกว่าเป็นรถยนต์ HEV
ครับ
แล้วแบบที่2นะครับ
โอเคแบบที่2นะครับแบบที่2มันจะเรียกว่า PHEV ก็คือ Plug-in Hybridelectric vehicle
มันต่างกับแบบแรกยังไงนะ
แบบแรกเสียบปลั๊กไม่ได้ครับ
อ๋อแบบแรกคือปั่นมอเตอร์ด้วยตัวเอง
ใช่
คือขับไปข้างหน้า
ป
ั่
นไฟด้วยตัวเอง
คือล้อหมุนก็ปั่นไฟ
ครับประมาณนั้น
แต่แบบนี้คือปลั๊กอินไฮบริดแปลว่าเสียบปลั๊กได้เติมน้ำมันได้
ใช่
ถ้าเอาที่รู้จักกันมากๆเลยก็อย่างเช่น BMW i8 รถไฮโซมากๆหน่อย
ครับถ้าเอาแบบรถแบบความเป็นจริงหน่อยนะครับก็เป็นพวกVW Series 5หรือว่า Mercedes-Benz E-Class
หลายๆรุ่นเลยนะ
ใช่ครับ
ที่เสียบปลั๊กด้วย
แต่ว่าถ้าคุณอยากได้ SUV ก็มีเหมือนกันนะพวก Volvo X ตระกูล XC ก็เสียบปลั๊กได้หมดละ
แบบนี้ผมชอบนะ
ทำไมครับ
มั่นใจคืออยากจะเติมน้ำมันก็เติมน้ำมันไม่อยากเติมน้ำมันก็ใช้ไฟฟ้าเสียบปลั๊กได้ด้วย
ครับ
ไม่ต้องกลัวว่าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหมดก็ยังมีไปต่อได้
ใช่ครับ
อยากจะน้ำมันอย่างเดียวก็ได้หรืออยากจะไฟฟ้าอย่างเดียวก็ปิดสวิตช์น้ำมันเลย
ใช่แบบถ้าปิดสวิตช์น้ำมันเนี่ยมันก็วิ่งได้ไม่ไกลแบบขนาดนั้นครับเต็มที่ก็1ทริปในกรุงเทพ
ก็
ยังพอไหวอยู
่ใช่
แต่แบบก็ได้เลยนะครับถ้าเป็นคันใหญ่ๆแบตเตอรี่เยอะหน่อยพวกแบบ Volvo อะไรเง
ี้ยก็มี100โลขึ้นอ่ะ
ประมาณเกือบถึงเอาแบบไม่ชัวร์ดีกว่าครับเต็มที่ก็คือ1ทริปกรุงเทพก็50โลไปกลับ
โอเค
ชัวร์กว่า
ที่อันดับที่3ครับ
อันดับที่3ก็คือ FCEV ฮะ
FC นี่แฟนคลับเลยป่ะครับ
แน่นอน
ไม่ใช่เอา FCEV นี่อะไรครับ
Fuel Cell Electric Vehicle ครับ
มันคือ
รถยนต์ไฟฟ้าแบบ Fuel Cell นั่นเองมันเป็นเรียกว่าใช้เราปกติเนี่ยการเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในรถยนต์เนี่ยถ้าเป็นรถยนต์สันดาปภายในเครื่องสันดาปภายในหรือรถยนต์เครื่องเติมเนี้ยมันคือการเติมน้ำมันเข้าไปใช่ไหม
เพื่อให้
รถมีเชื้อเพลิงแล้วก็ไปเผาไหม้ในการทำให้รถยนต์ขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได
้ครับ
ครับส่วนแบบเสียบปลั๊กอย่างที่วีบอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็คือเอาไฟเข้าไปข้างในมัน
ครับ
อันนี้มันคือการเอาไฮโดรเจนเข้าไปข้างในเพื่อเป็นเชื้อเพลิงละเราจะเติมตัวก๊าซไฮโดรเจนเข้าไปเติมเข้าไปปุ๊บตัวเครื่องภายในครับมันจะทำปฏิกิริยาเคมีกันเสร็จแล้วมันจะได้ประจุไฟฟ้าเข้ามา จำนวนหนึ่งเพื่อไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก็จ่ายไฟเข้ามาที่มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อจะขับเคลื่อนต่อไป
ครับ
โดยการเติมไฮโดรเจนเข้าไปเนี่ยสิ่งที่ออกมาสุดท้ายมันก็เป็นน้ำอะคือเผาไหม้คือถ้าพูดเป็นตามภาษาแบบเครื่องน้ำมันนะครับก็คือเผาไหม้เสร็จปุ๊บเนี่ยแทนที่จะบอกว่าเป็นควันออกมาเป็นน้ำแทน
เหมือนขับไปแล้วน้ำหยดไปตลอดทาง
เชิงนั้นแต่มันไม่ได้หยดแบบเวอร์นะมันก็ติ๋งๆอะไรเงี้ย
รุ่นนี้ถ้าเป็นเอาจริง FCEV ในบ้านเราก็น่าจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร
่ไม่มี
เลย
ดีกว่
าไม่มีเลยแล้วกัน
แล้วมันก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบที่ไม่ค่อยมีใครนิยมมากนะมีคนทำตลาดแค่ไม่กี่แบรนด์นะครับเช่น Toyota เนี่ยท
ำฝั่งญี่ปุ่นมากกว่าที่เขาวิจัยทางด้านนี้อยู
่ Toyota เนี่ยทำรุ่นชื่อรุ่น Mirai E มาก็แปลกคือด้วยมันต้องเติมไฮโดรเจนใช่ไหมครับมันก็ต้องไปบอกว่าเอ้ยปั๊มเชลปั๊มปตท.คุณตั้งสถานีไฮโดรเจนให้หน่อยได้ป่ะก็คงได้ถ้ามีรถเยอะแต่มันก็คงไม่ได้ป่ะถ้าไม่มีอะไรมาเติมอะไรเงี้ยคร
ับ งั้น FCEV ก็ไม่ต้องไปสนใจมากเพราะว่าบ้านเราน่าจะยากที่จะเข้ามา
เรามาสนใจตัวนี้นะครับ
ตัวสุดท้ายตัวที่4
เรียกว่า BEV หรือว่า Battery Electric Vehicle ครับแปลตามตรงตัวก็คือการใช้ไฟจากแบตเตอรี่ล้วนฮะ
เสียบปลั๊กได
้เพราะมันมีแต่แบตเตอรี่ใช่ไหมครับไม่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในอยู่ข้างในตัวทำให้มันต้องใช้ไฟจากการเสียบปลั๊กอย่างเดียวครับ
นี่ถ้าเกิดเอาแบบง่ายๆคือ BEV ก็คือเทสลานั่นเองอะ
เรียกว่ารถกระป๋องอะ
ฮะทำไม
เรียกรถกระป๋องปะ
ทำไมอะ
ก็แบบแบตหมดก็เปลี่ยนแบตนะ
ต้องมาเสียบปลั๊กได้สิเดี๋ยวก่อน
ก็ได้เหมือนกันแบตหมดก็เสียบปลั๊กไงเหมือนรถบังคับอะครับเอาง่ายๆคิดภาพตามเงี้ยเหมือนรถบังคับมันก็จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหมครับมี
แบตเตอรี่
มีที่เสียบปลั๊กชาร์จนั่นนะฮะแบตเตอรี่ EV
แล้วต่อไปมันน่าจะเป็นทางที่น่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดด้วย
ใช่
ที่เป็นอนาคตที่เราพูดถึงวันนี้
เพราะทุกคนเขาขับเคลื่อนกันในตัวนี้หมดเลย
ครับผมล่ายาวมาตรงนี้แล้วเราพอเข้าใจร่วมกันแล้วว่า EV มี4แบบแต่แบบที่เรากำลังพูดถึงกันมากๆเลยน่าจะ BEV หรือ Battery Electric Vehicle
ครับ
ตอนนี้สำหรับพี่วียังไม่อยากซื้อ
ครับ
ผมก็คงไม่ซื้อ
ครับ
แล้วในตอนแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากซื้อล่ะ
ถ้าอยากซื้อครับ
ตอนนี้มันมีรถยนต์ไฟฟ้าอะไรบ้างในบ้านเรานอกจาก Nissan Leaf ที่เราเห็นแล้ว
ครับ
MG ZEV ที่เป็น SUV
ครับ
ของ MG ออกมาแล้วมีแบรนด์อื่นอีกไหม
เยอะ
เยอะเลยเหรอเยอะ
ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแต่ไม่ได้แบบมีตัวเลือกแบบโอ้ยทุกแบรนด์ไม่มีรถไฟฟ้าเลยหมดเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่
ทุกยังไม่ได้มีทุกแบรนด์และทุกแบรนด์ก็ยังไม่ได้มีหลายรุ่นนะ
ใช่ครับอ
าจจะมีแบรนด์ละรุ่นที่ออกมาเริ่มทำตลาดแล้ว
ครับ
ก็เรียกว่ามีเยอะแต่ยังไม่มากเท่าไหร
่ใช่ถ้าให้วีไล่ให้ฟังก
็
สตาร์ทจากราคาต่ำๆก่อนแล้วกันครับเอาเป็น MG
MG
รุ่น MG ZEV
อันนี้ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสักกลางเดือนที่แล้ว
ใช่ครับกลางเดือนที่แล้วคือเดือน
มิ
ถุนายนครับมันก็คือการเอาMG ZS รุ่นปกติเน
ี่
ยมาแปลงร่างใหม่กลายเป็นมาใส่มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปแค่นั้นเองครับ
แล้วก็ใส่คำว่า EV ต่อท้ายไป
นั่นแหละแค่นั้นเองครับผลภายในก็คล้ายๆกันเท่าที่มีไปดูมานะครับราคาเนี่ย 1.19 ล้านบาท
ถือว่าราคาเป็นไงบ้าง
ราคาโอ้ยดีนะครับ
ใน SUV เลยนะ
ใช่คือไซส์เนี้ยมันประมาณแบบ
ประมาณ HRV ป่ะ
ใช่
เป็นถ้าเป็นในบ้านเราประมาณมินิ SUV คือเป็นตัวที่เล็กหน่อย
ใช่เรียกว่า compact SUV หรือว่ารถ crossover นั่นเอง
ครับ
ครับเท่ไหมรถ crossover
ฟังดูดี
นั่นแหละอยากรู้ไหมครับว่าทำไมมันถูก
ทำไมครับ
เพราะมันได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีครับ
ระหว่างไทยจีน
ใช่ครับ
คือ MG ตัวนี้ก็ยังไม่ได้มาผลิตในไทยนะ
ใช่นำเข้าล้วน
นำเข้ามาจากประเทศจีน
ครับถ้าภาษารถยนต์เรียกว่า CBU complete build unit
ไม่ใช่ CKD
CKD เนี่ยคือ Complete Knockdown Unit นะ
อันนั้นคือประกอบในประเทศไทย
ใช่คือเอาชิ้นส่วนเข้ามา
แล้วมา
ประกอบที่ไทยเพื่อได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรอย่าง
เ
งี
้ยแล้วเขาก็จะมีตามกฎหมายเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมว่าต้องผลิตอะไรบางอย่างในประเทศ
เพื่อได้สิทธิประโยชน
์ต้องนำเข้ามากี่เปอร์เซ็นต์พอประกอบกันปั๊บเนี่ยเขาถึงเรียก CKD
ถ้า CKD คิดไม่ออกก็จะเป็นพวกแบบรถยนต์ยุโรปอะครับ
ครับ
เบนซ์ BM ว่าไป
ส่วนใหญ่จะประกอบในนี้ไม่ได้ผลิตทั้งหมด
ใช่ครับ
เราลองพอพูดถึงตกลง MG ZSEV เนี่ย คือได้สิทธิพิเศษทางภาษีจากระหว่างไทยจีน
โอเคครับเล่าให้ฟังก่อนก่อนหน้านี้ครับทางไทยกับจีนเนี่ยมีข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ครับแล้วมันก็มีข้อนึงเนี่ยเขียนขึ้นมาว่าการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนเนี่ยจะคิดภาษีนำเข้า 0%
เย
่เย่ดีครับโอ้โห 0% น่ะคิดดูดิ
ไม่ต้องมาผลิตไทยแล้วมาผลิตจีนเถอะ
คือ 0% น่ะคุณก็แบบเอ้ยจะมาผลิตทำไมวะนำเข้าดิ ถูก
ใช่โรงงานอยู่จีนกันหมดเลย
นำเข้าไม่ต้องเสียต้นทุนทางด้านโรงงานมาทำเป็นโรงงานประกอบโรงงานผลิตอะไรอย่างงี้สบายสบาย
อ่ะแต่ถ้าเกิดมองในแง่ดีคือคนไทยก็มีสิทธิ์ได้ใช้รถยนต์จีนที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะ
ราคาถูกด้วยเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าซึ่งไอ้ภาษีนำเข้าเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องหรือว่ารูปแบบของรถยนต์ต่างๆอะไรเงี้ยครับ
ครับซึ่งถ้าเทียบแล้วทำไมหลายคนถามว่าทำไมนิสสันลีฟ
ถึงแพง
ถึงแบบ 1.99 ล้านเนี่ย
ทั้งที่มันขายกันเมืองนอกแค่
ไม่ถึงล้าน
ไม่ถึงล้านอ่ะถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับ
ใช่ไม่ถึงล้านทำไมเขาถึงแพงจังทั้งความจริงแล้วเป็นรถแบบเล็กกว่า SUV น่าจะแพงกว่าแต่นี่มันแพงกว่า SUV
นี่เป็นแบบแฮชแบ็คเล็กๆครับ
ใช่ก็เพราะว่าเขาโดนภาษีนำเข้านั่นแหละ
โอเคมากลับมาก่อนดีกว่า
ข้ามจาก MG แล้วมีแบรนด์อะไรครับพี่วี
ถ้าข้ามจาก MG ไปนะครับมันก็จะเป็นแบรนด์เกาหลีฮะฮุนไดเกียร์จริงๆฮุนไดเกียร์เนี่ยเขาคือค่ายเดียวกันนะครับเพราะว่าฮุนไดถือหุ้นใหญ
่ครับ
ฮุนไดแล้วจะมีรุ่นไอคอนิกครับไอคอนิกเนี่ยเปิดตัวมาพักแล้วประมาณน่าจะ 2-3 ปีแล้วมั้งครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะแบบซีดานย้ำว่าแบบซีดานนะครับ
ซีดานคือ4ประตูยาวๆ
ใช่รถเก๋งอะครับ
ครับผม
นั่นแหละราคานะครับอยู่เริ่มต้น 1.8 ล้าน
ก็นี่ก็โดนภาษีนำเข้าไปเหมือนกัน
ใช่อันนี้ก็โหดอยู่ 1.8 ล้านคุณเอา 1.8 ล้านไปซื้อปาร์คอินไฮบริดแคมรี่เอ้ยไม่ใช่ไฮบริดแคมรี่หรือว่าแอคคอร์ดก็ได้รถใหญ่กว่าด้วยต่อมาครับฮุนไดมีอีกรุ่นครับชื่อรุ่นโคน่าโคน่าอิเล็กทริก
ครับ
โคน่าเนี่ยปกติจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์สันดาปภายในด้วยแต่เนี้ยเป็นรุ่นปรับไฟฟ้าคล้ายๆกับกรณี MG ครับที่เอารถยนต์รุ่นเดิมมาเปลี่ยนใหม่กลายไปใส่มอเตอร์ไฟฟ้าใส่แบตเตอรี่เข้าไป
ครับ
ตัวโคน่าเนี่ยเป็นรถยนต์ SUV ฮะราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ1.8 ล้านเหมือนกัน
ใกล้ๆกัน
ครับแก้นี่เนี่ยไอคอนิกใน1.7 ล้านก็ต่างกันแสนหนึ่งโคน่านี่ไซส์ประมาณ HRV เหมือนกันนะก็คือคอสโอเวอร์ครับ
ครับแล้วเกียร์ครับ
เกียร์ก็มีฮะเกียร์จะมีรุ่นโซ EV โซปกติก็จะมีรุ่นเครื่องสัญญาณภายในเหมือนกันแต่เนี่ยเป็นรุ่นไฟฟ้าล้วน
ราคาครับ
ราคา 2.2 ล้านครับโดดไหมคุณซื้อโซ EV เนี่ยคุณได้คอสโอเวอร์เหลี่ยมๆคันเล็กๆด้วยแพงกว่ารุ่นปกติประมาณเกือบล้านอ่ะถ้าราคาไทยนะ
ก็อ๋อก็ต้องแลกมาคุณอยากได้เทคโนโลยีที่มันดีขึ้นอยาก
คุณไม่ได้ซื้อรถยนต์ใช่ไหมคุณซื้อนวัตกรรม
ใช่นวัตกรรมคุณอยากประหยัดน้ำมัน แน่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเป็นอะไรมากมายในรถยนต
์โอเค
กลับไปมีแบรนด์อะไรครับ
ถ้าตอบไปจะข้ามไปแบรนด์ยุโรปนิดนึงเดี๋ยวค่อยกลับมาแบรนด์จีนพอดีมีแบรนด์จีนแบรนด์นึงในไทยเหมือนกันยุโรปเนี่ยจะโดดไปเลยครับเริ่มต้นที่ Audi นั่นผิด
เรียกชื่อให้เขาถูกๆด้วย
Audi
จะเรียกแบบคนไทยคุ้นหูก็คือ Audi
ครับ
แต่ชื่อถ้าอ่าน
แบบบางทีคนเราต้องมัน
เจ็บมีร้องเพลงอ
ย่างนี้แบบ
ใช่ๆถูกแต่ว่าไม่ใช่ มีร้องเพลงด้วยแต่ถ้าเรียกแบบให้ถูกๆหน่อยก็คือเขาเรียกว่ายี่ห้อเขาคือ Audi Audi มีรุ่นไหนยังไงครับ
เป็นทำใหม่ขึ้นมาเลยครับชื่อรุ่น e-tron
อ๋อใช่เรื่องนี้เราเคยคุยกันอยู่แว็บนึงแตะอยู่มาแล้วก็คือ e-tron เป็นแบบร
ถยนต์ SUV ขนาดกลางฮะถ้าเทียบก็ไซส์ประมาณ
CRV
ใช่ CRV
คือขนาดกลางบ้านเขาเนี่ยมันคือขนาดค่อนข้างใหญ่บ้านเรา
ใช่ครับจะเป็น X3 GLC อะไรก็ว่าไปครับ
ราคาครับ
5ล้าน
ถือว่าแพงไหม
แพงไหมอ่ะก็ราคาก็สูงอยู่นะครับ5ล้านเน
ี่
ย
แต่คุณได้ขับ Audi นะ
คุณซื้อนวัตกรรมใช่ไหมแต่ข้อคุณไม่ถูกใจยูรถเยอรมันใช่ไหมครับ
ใช่คร
ับขับสัญชาติอังกฤษ
แน่นอน
จากัวก็มีในไทย
จากัวนี่รถยนต์น้ำมันในบ้านเราก็ยังหาศูนย์บริการยากเลยนะ
ใช่ครับ
แต่ไม่เป็นไรรถยนต์ไฟฟ้าเท่าไหร่ครับ
รถไฟฟ้าจากัวนะครับเริ่มต้นเลย 5.49 ล้าน
โอ๊ยแพงกว่า
Audi อีก
ครับ
แต่คุณชอบไหมล่ะคุณอยากแตกต่างบนท้องถนนเปล่า
อยากมีเสือกระโดดอยู่ตรงหน้ารถเรา
เฮ้ยเสือกระโดดมันไม่ใช่แล้วพี่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีเสือกระโดดอยู่ข้างหน้ารถแล้ว
ผมอยากมีไงมันอยากให้ยังอยากให้มันมีอยู่อ่ะมันสวยมันเด็ด
คุณมันฟีโดนเด็ดฟีขายตามเชียงคงเหมือนแล้วเนี่ย
ถ้าผมเบื่อรถยุโรปผมเบื่อรถยุโรปละ
โอเค
มันแพงอ่ะอยากได้รถที่แบบลองไปดูรถจีนดีกว่า
จีนเนี่ยนอกจาก MG ที่เราบอกไปตอนแรกมันจะมีอีกแบรนด์ก็คือ BYD ที่มาทำตลาดในประเทศไทยเหมือนกันครับBYD เนี่ยจะมาทำตลาดในรุ่น E6 ครับ
E6
เป็นรถแตกต่างนิดนึงเมื่อกี้ที่เราเล่ามาเนี่ยเป็น SUV ทุกรุ่นเลยยกเว้น Iconic ที่เป็นซีดานหรือเก๋ง
ครับ
อันนี้จะมาแบบ Mini MPV ย่อมาจาก Multi Purpose Vehicle
ป็นรถยนต์ที่อเนกประสงค
์มาก
ๆบ้านเราก็ประมาณ
รถแม่บ้านอ่ะ
รถแม่บ้านตัวนี้เท่าไหร่ครับBYD
ล้าน8ครับ
ไม่ทำไมมันแพงอ่ะ
อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็งงเหมือนกันนะว่าล้านแปดทำไม
ได้บอกว่าจีน
เพราะว่าอันเนี้ยมันไม่โดนภาษีนำเข้าด้วยนะครับผมก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันล้านแปดแล้ว E6 เนี่ยมันเปิดตัวมานานมากด้วยนะครับผมเคยไปลองขับครั้งนึงก็เป็นความรู้สึกใหม่ฮะ
ใหม่ยังไงครับ
เหยียบมาคือมันไม่ต้องรอรอบไม่ต้องทำอะไรเลยเหมือนรถกอล์ฟเหมือนถ้าคุณเคยขับรถกอล์ฟอะไรเงี้ย
อ๋อคือแค่แตะคันเร่งปั๊บมันก็วืดไปเลยใช่ไหม
คุณเคยขับรถกอล์ฟไหมครับ
เคยครับ
นั่นแหละเหมือนรถกอล์ฟที่มันเครื่องแรงๆอ่ะ
ผมเคยเป็นแคดดี้ครับ
อ้าวเหรอครับ
ใช่ครับล้อเล่น
แคดดี้นี่ตามแบบตามคนตีที่แบบ
ใช
่
ใช่ใช่ใช่คอยขับรถให้เขาคอยขับรถให้เขาแต่ผมไม่ได้ทำผมพูดเลยผมพูดเล่น
ครับครับนั่นแหละครับ
อันนี้คือนี้คือทั้งแบรนด์ทั้งหมด
อันนี้ที่เราพูดมานี่คือมีการทำตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับไม่ใช่นำเข้าอิสระหรือแบบเกรย์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้นะ
เป็นแบบเข้ามาอย่างเป็นทางการ
ใช่
ถ้าซื้อก็คือมีการรับประกันนำเข้ามี
ใช่มีรับประกันเรื่องแบตเตอรี
่มีศูนย์บริการที่คอยดูแลจะมากจะน้อยไม่รู้นะ
ครับ
แต่มี
ครับ
อันนี้คือที่เราไล่ประมาณนี้ตอนนี้เราอัดพอดแคสต์กันประมาณกลางปี62ก็คือเดือนกรกฎาคมเนี่ยต้นเดือนเลย
ครับ
ตอนนี้มีอยู่เท่านี้อยู่
ใช่ครับ
MG ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็ยังไม่
ปล่อยรถเข้าโชว์รูมนะครับ
คือรถจะไม่มา
จะปล่อยประมาณช่วง
กลางเดือน
กรกฎาคมนะครับช่วงวันที่20ครับก็คือตอนนี้เปิดจองแล้วนะครับถ้าสนใจก็ไปจองได้รับรถวันที่20แต่ถ้าคุณยังไม่แน่ใจ
อย่าพึ่ง
ไปทดลองขับไว้วันที่20เหมือนกัน
อ๋อแต่ว่าถ้าเกิดเอาจริงๆใครเห็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆอยู่บนถนนตอนนี้
ครับ
เอาจริงๆอ่ะเห็นน่าจะเป็นNissan Leafที่เป็นไปได้มากที่สุด
ใช่
แบรนด์อื่นๆถ้าใครโชคดีอาจจะเห็น
เพราะมันบุญมานิดนึง
เพราะมันยังน้อยอยู่มากๆประเด็นต่อไปที่เราจะซื้อถ้าเราจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเราต้องดูอะไรอีก
อ้าวก็เหมือนซื้อรถยนต์ธรรมดาเหมือนจะซื้อรถคันหนึ่ง
มันจะเหมือนได้ยังไงก็รถยนต์
คุณซื้อนวัตกรรมนะโอ้แม่โอ้ยดึงกลับมาก่อน มันก็คล้ายๆกับการซื้อรถยนต์ธรรมดาแหละครับ เวลาคุณซื้อรถคันหนึ่งคุณตัดสินใจด้วยอะไรบ้าง
เงิน
ราคาโอ้เอาโอเคโทษ
อ๋อแต่ถูกเงินในกระเป๋าเงินในกระเป๋าม
ีเรื่องราคามีเรื่องศูนย์บริการใช่ไหมครับ
ก็ควรจะมีมากพ
อการขายต่
อราคาก็ควรจะต้องไม่ตกมากจนเกินไป
การรักษา
ก็ควรจะต้องไม่ยากเอาตรง
ไอ้เนี่ยมันก็คล้ายๆกันครับ
มันก็จะมีเรื่องของเรื่องที่บางทีเราไม่คาดคิดก็คือสถานีบริการ
ใช่
เพราะว่าทุกวันนี้เวลาเราซื้อรถยนต์เราไม่ต้องคิดไงว่าจะมีปั๊มน้ำมันใกล้บ้านไหมเพราะมันมีเยอะหมด
มันมีปั๊มอ่ะ
แต่ถ้าเกิดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยที่บ้านชาร์จได้ไหม
ใช่
ถ้าเกิดอยู่คอนโดชาร์จได้ไหม
ใช่
หรือขับออกมานอกบ้านแล้วยังชาร์จได้อยู่หรือเปล่า
คือมันก็จะลำบากนิดนึงครับสมมติแบบเรื่องสถานีชาร์จเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดที่สุดเลยนะครับเพราะว่าสมมติโอเคคุณเสียบปลั๊กชาร์จที่บ้านก็ได้ในกรณีที่คุณอยู่บ้านนะครับมีปลั๊กแบบใกล้ๆหรือว่าลากสายอะไรก็ได้ให้มันชาร์จได้ไม่ต้องซื้อตู้ชาร์จมาก็ได้ครับเพราะพวกนี้มันก็ชาร์จ
สุดสัปดาห์นี้ผมจะไปเที่ยวเชียงใหม่ครับ
คุณก็ชาร์จให้เต็ม
ขับไปถึงเชียงใหม่ประมาณ700กิโล
ผมเต็มที่เลยรถไฟฟ้าตอนนี้มันแม็กสุดๆอ่ะ
500
ไม่เกิน400
ไม่เกิน400แปลว่าไปไม่ถึงเชียงใหม่นะ
ใช่ดังนั้นเนี่ยการจะวางแผนชีวิตเวลาคุณจะไปต่างจังหวัดทีนึงอ่ะมันก็จะลำบากนิดนึงว่าเอ้ยคุณชาร์จเต็มมาจากบ้าน
ไปไม่ถึง
คุณจะไปเชียงใหม่700โลใช่ไหมเมื่อกี้แล้วระหว่างทางเนี่ยจะเอายังไงกับมันดี
ก็หมดแค่ไหนก็แค่นั้น
คุณจะเข็นนะ
ไม่เข็นนี่หมายถึงหมดแค่ไหนก็คือแค่นั้นอาจจะไปอยู่จบอยู่แถวๆสักแม่ห้องพิษณุโลกอะไรอย่างงี้มันถึงไหม
ไม่จริงๆมันก็คือการวางแผนก็คือง่ายๆครับขับไปสมมติว่ามันไปเชียงใหม่นี่มันผ่านจังหวัดใหญ่ๆอะไรบ้างนะครับ
นครสวรรค์ได้ตากก็ได้กำแพงเพชรก็เข้าถ้าอยากเข้า นครสวรรค์พอได้ผมว่ามันอาจจะพอมี
สมมติว่ามีแล้วกันครับสมมติไปแว้นนครสวรรค์นครสวรรค์อาจจะมีตู้สถานีชาร์จที่ชาร์จไม่เร็ว
ชาร์จไม่เร็ว
ที่ชาร์จไม่เร็วมันก็จะลำบากชีวิตคุณอีกว่าชาร์จไม่เร็วเนี่ยคุณอาจจะโดนแบบ 6-7 ชั่วโมงกว่าจะเต็มอะไรเงี้ย
เฮ้ยขอสัก 2-3 ชั่วโมงก็พอไหวนะอ่ะ
ก็ผมไม่แน่ใจไงเอากรณีที่มันเต็มเนี่ยครับสมมติคุณไปตายกลางทางไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอ้การใช้เวลามา 6-7 ชั่วโมงเนี่ยหรือเต็มที่10ชั่วโมงอ่ะคุณจะไปทำอะไรนอกจากไปนอน
นอนนี่ครับ
ใช่ไหมเพราะว่าคุณกินข้าว 6-7 ชั่วโมงก็ไม่ได้อยู่ละ ในกรณีที่มันชาร์จช้านะแต่ก็แต่ค่าแถวๆนั้นอ่ะที่คุณผ่านมีเครื่องชาร์จเร็ว
มีฟาสต์ชาร์จิ่ง
อยู่ในร้านอาหาร
ก็อาจจะ
ก็ดีไป
อาจจะเหลือสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมง
แต่รถคุณต้องรองรับด้วยนะว่าฟาสต์ชาร์จได้หรือเปล่าอะไรเงี
้
ย
โอ้เรียกว่าเรื่องของสถานีชาร์จและระบบชาร์จอะไรพวกนี้มันมีรายละเอียดปีกย่อยอยู่พอสมควร
ใช่แต่ถ้าเขาย้อนกลับมานะครับเพื่อคุณขับในกรุงเทพเนี่ยก็โอเคมันจะไม่ลำบากมากแต่ถ้ากรณีที่คุณอยู่คอนโดเนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงแล้วบางคอนโดแบบระดับกลางขึ้นไปอาจจะเริ่มมีแบบติดตั้งตัวสถานีชาร์จให้แล้ว
ระดับสูงเหอะ
กลางก็ได้นี่ตอนนี้อย่างไลฟ์ของ AP อ่ะที่เป็นตัวกลางอ่ะเขาก็มีแล้วนะครับแต่มีแค่2เครื่องแต่2เครื่องก็พอแล้วป่ะ
พอเหรอถ้าเกิดมีคนมาอยู่มากกว่า2คันน่ะมีมาอยู่มากกว่า
โซเซนข้อตกลงกันว่าคุณก็ชาร์จเสร็จช่วยกรุณาย้ายด้วยค่ะแต่คนแต่ตอนนี้ที่คอนโดที่มันมีเครื่องชาร์จแล้วเขาก็ให้ชาร์จพวกแบบคือจริงๆรถที่มันมาชาร์จมันก็จะเป็นปลั๊กอินไฮบริดส่วนใหญ่ครับมันไม่ค่อยมีคนขับรถไฟฟ้าล้วนมาชาร์จหรอกครับนั่นแหละ
นอกจากเรื่องสถานีปั๊บเมื่อกี้เรื่องปล่อยต่อเนี่ยมันลำบากยังไง
ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อมามีคนใช้ต่อเปล่า
อย่าว่าแต่รถยนต์ไฟฟ้าเลยที่ผ่านมาแม้แต่ Prius เองพวกรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดทั้งหลายอ่ะคือจะขายต่อทีก
็ตกหัว
ก็ราคาก็เป็นห่วงเพราะว่าถ้าเกิดพ้น5ปีไปแล้วเนี่ยแบตเตอรี่เอ่ยมอเตอร์ไฟฟ้าเอ่ยเนี่ยก็เป็นคำถามอยู่เหมือนกันว่ามันยังปกติอยู่อีกนานแค่ไหน
ใช่ฟิวมันก็เหมือนคุณใช้มือถือครับคุณเสียบมันทุกวันอะเสียบชาร์จทุกวันอะ
แต่มือถือเปลี่ยนแบตได้
อ้าวนี่ก็เปลี่ยนแบตได้แต่แบตมือถือไม่แค่ประมาณแบบเต็มที่ประมาณ 5-6,000 ใช่ไหมแบตแท้ไอ
้
เนี่ยล่อเป็นแสน
อ
ะคุณไหวหรือเปล่าล่ะเพราะว่าต้นทุนหลักๆของรถไฟฟ้าตอนนี้คือแบตเตอรี่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแหละครับ
พอปล่อยต่อลำบากหัวก็ต้นทุนตรงนี้ลำบากปั๊บมันก็ลากต่อเป็นเรื่องของการดูแลรักษา
ใช่ดูแลรักษาเนี่ยอาจจะมันอาจจะง่ายนะครับคือวีอยากให้จินตนาการตามนะครับเวลาเราขับรถเครื่องน้ำมันทั่วไปเนี่ยของเหลวมันเต็มไปหมดเลยมีทั้งน้ำมันมีหม้อน้ำเอาไว้ลดความร้อนอีกมีอะไรกันมีน้ำมันเกียร
์
น้ำมันเครื่องอีก
น้ำมันเบรกอีก
น้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องอะไรอีกโอ้เยอะไอของเหลวพวกนี้ครับมันคือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนมันทุกเปลี่ยนมันตลอดเวลาค
ือเปลี่ยนมันตามรอบ
ใช่หรือถ้าอธิบายง่ายๆก็คือการบำรุงรักษาหลักๆครับก็คือของรถยนต์เนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนของเหลว
ของเหลวพวกนี
้ของเหลวพวกนี้ครับให้รถยนต์มันใช้งานได้ต่อไป
แล้วรถยนต์ไฟฟ้าล่ะครับ
มันก็แทบไม่มีของเหลวเลยครับเต็มที่ก็โอเคน้ำมันเบรก
ไม่มีจริงเหรอมันต้องมีบ้างดิ
มันก็มีน้ำมันเบรกไงโอเคที่ปั่นน้ำฝนอะไรเงี้ย
ที่เอาไว้ฉีดกระจกอะก็ต้องมีนิดนึง
ผมนับก็ได้
แต่ว่าอย่างน้อยก็คือการซ่อมบำรุงก็ฟังดูแล้วน่าจะ
ใช่มันก็แทบไม่มีอะไรครับคือระบบเนี่ยมันก็เหมือนรถบังคับอะครับ
ครับ
คุณจินตนาการง่ายๆรถบังคับมีอะไรอะมันก็มีแค่มอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวอะกับแบตเตอรี่โอเคควรจะต้องเปลี่ยนล้อบ้างตามระยะทาง
ถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าเฮ้ยดูมันไม่ยุ่งยากอะไรเลยแล้วทำไมเรื่องการดูแลบำรุงรักษามันกลายเป็นประเด็นที่ทำให้เราจะไม่ซื้ออะ
โอ้ถ้ามันเจ๋งขึ้นมานี่แย่นะผมว่ามันรวนระบบไฟฟ้ามันรวนอ่ะคุณไม่รู้จะทำยังไงเลยนะครับ
งั้นขอถามหน่อยครับทุกวันนี้ที่มีคนใช้เทสลาอยู่ในประเทศไทย
ฮะ
มันรวนขึ้นมาทำไง
ต้องแจ้งไปที่ฮ่องกงอ่ะฮ่องกงเขาจะรีโมทช่างที่ฮ่องกงเขาจะรีโมทมาที่รถเรา
อ๋อมันคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเลยนะรีโมท
ไ
ปได้เลย
เปลี่ยนคำว่ารีโมทเป็นเข้าระบบมาที่รถเราเลย
เข้าจากคอมพิวเตอร์ที่
ฮ
่องกงแล้วก็มาแก้ไขที่นี่เลย
ใช่เข้าระบบที่ฮ่องกงแล้วมันลิงก์มาที่รถของเราที่ไทยเนี่ยมาดูให้ว่ามันเป็นอะไรไหมฟิลประมาณว่าเหมือนเขาเสียบไอ้เครื่องที่เสียบใต้พวงมาลัยอะแล้วมันจะขึ้นโค้ดมาว่าแบบโค้ดเนี้ยเป็นอะไรอะไรเงี้ยนั่นแหละเหมือนอย่างนั้นเลยแค่เป็นการแบบไม่ต้องมานั่งเสียบเองอะกลายเป็นว่าเขาเสียบมาจากไอ้ฮ่องกงเลย
แต่นี่คือ Tesla แต่เรามีหลายยี่ห้อที่เราก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วศูนย์บริการมันพร้อมแค่ไหนแล้วก็ช่างผู้ชำนาญการเนี่ยเขาชำนาญหรือยัง
ช
ำนาญมากน้อยแค่ไหนด้วยเพราะอย่าลืมว่าทุกวันนี้เราขับรถยนต์สันดาปอยู่เนี่ยมีศูนย์บริการเพียบเลย
ใช่ครับ
แต่เราก็ยังเลือกเข้าบางศูนย์ไม่เข้าบางศูนย
์
ด้วยประสบการณ์ส่วนบุคคล
ใช่แถมบางคนยังเลือกเข้าอู่แทนด้วยอู่ที่มันเชื่อใจได้เลย
น่าเราจะรู้ได้ไงว่า
อู่ไหนเชื่อใจได้อะไร
ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
ครับ
มันต่อเนื่องอีกด้วยว่าพออะไรก็ดีการดูแลรักษาก็แปลกๆยากๆ มันจะส่งผลให้ประกันมีราคาแพงขึ้น
ใช่เพราะว่าชนทีเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะเบิกอะไรจากไหนครับการซ่อมบำรุงมันจะยากมากต้องเบิกใหม่อย่างเดียว
อาจจะต้องใช้เวลาในการซ่อมนานด้วยอ่ะ
ใช่
ไม่รู้เลยเราไม่รู้เลย
ทำให้ประกันเขาคงคิดค่าความเสี่ยงไว้แล้วว่าเอ้ยเนี่ยค คุณชนทีแม่งโคตรเสี่ยงเลย
ครับ
นั่นแหละก็เลย
แล้วก็ลากไปถึงความยั่งยืนด้วย
ใช่ครับยั่งยืนก็
หมายถึงว่าปกติรถยนต์คันหนึ่งพี่วีใช้งานแค่ไหน30วัน
โอ้โหแม่30วันเลย
รวย
รวยจังเลย
ไม่ใช่กี่ปีอ่ะใช้กี่ปี
เต็มที่ก็7-8ปีแล้วฮะ
อย่างผมอาจจะสัก10ปีก็คงขายต
่อ
ขายให้เต็นท์รถอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปทำไมต้อง10ปีบางคนอาจจะอยู่สัก7-10ปีใช่ไหมว่า
ผ่อน5ปีใช้ไปอีกหน่อยนึง
ผ่อน5ปีเองเหรอ
ผ่อน8ก็ได้ผ่อน8
โอ้โหเต็มแม็กเลย แต่อย่างน้อยคืออ่ะก็แล้วแต่คน7-10ปี
คุณไม่ใช่ผ่อนแบบ5ปีปุ๊บขายทิ้งผ่อนใหม
่โอ้โหซื้อสดเลยดีกว่าถ้างั้นน่ะ
เฮ้ย
แต่สรุปคือพอเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย
ครับ
ตกลงใช้ได้กี่ปีครับ
คือเขาก็การันตีมาแบตมันก็แบบ5-8ปีนะครับที่ต้องหมดที่แบตมันยังโอเคอยู่อะ
แล้วถ้าไม่ถึงแล้วใครรับผิดชอบครับ
ก็แบรนด์ที่รับประกัน
ไงแล้วอยู่ที่ไหนยังไงรถผมจะต้องใช้แล้วมันเน่าตาอยู่ที่บ้านเนี่ย
ก็ไม่รู้อะ
แต่มันมีความไม่แน่นอนอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมัน5ปีจริงไหมแล้วมันถ้ามันไม่5จะยังไงตกลงถ้าเกิน5แล้วมันกี่ปี
ก็ไม่รู้เหมือนกัน
เนี่ยแล้วนี่คือความไม่แน่นอนของความยั่งยืนในการใช้งาน
ใช่ครับมันก็จะลำบากนิดนึงครับว่าแบบคืออยากให้จินตนาการเหมือนเราใช้มือถือที่แบบแบตเกินสมมุติเกิน2ปีให้เราใช้หนักๆเนี่ยแบตมันก็เริ่มเสื่อมแล้ว
ครับ
แต่แบตเสื่อมเนี่ยมันก็ถ้าเรายังทูใช้ไปอยู่ก็มันก็ยังพอไหวใช่ไหม
เรียกว่าระยะทางของ
มันจะย่นลงมาเรื่อยๆครับ
ใช่จากสมมติเมื่อกี้เต็มที่เท่าไหร่400กิโลเหลือเท่าไหร่350เหลือ300
ครับ
ก็ลุ้นเราอ่ะ
ใช่
แล้วตอนนี้มันก็จะกลับไปวนลูปเดิมคือพอจะขายต่อทีก
็ลำบาก
ก็ลำบาก
จะต้องไปเปลี่ยนแบตมาอ่อนไหมหรือจะปล่อยได้
กี่บาทนะเปลี่ยนแบต
โอ้โหยาวเลยอ่ะเปลี่ยนแบตเนี่ยเป็นแสนนะครับ
เพราะยิ่งตอนนี้คือถ้าพูดถึงรัฐบาลไทยที่พยายามจะสนับสนุนเรื่องการพัฒนาแบตเตอรี
่
ในประเทศอะไรมันก็ยังไม่ชัดเจนเนาะ
ใช่ครับ
ก็เลยทำให้ไม่รู้เลยว่าตกลงราคาแบตเตอรี่มันจะต้องแพงอีกนานแค่ไหน
ครับ
ฟังมันทั้งหมดแล้วครับ
ครับ
สรุปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อไหร่ดีครับ
ถ้าคุณรีบซื้อเลยครับ
เดี๋ยวดิรีบไปซื้อเลยอ่ะจากแบรนด์ที่เราไล่มาหมดเมื่อกี้นะ
คุณอยากได้แบรนด์ไหนซื้อเลยคุณอยากได้แบรนด์เกาหลี
ซื้อเลย
หรือว่าแบรนด์เอเชียอย่างเงี้ย
ซื้อเลย
หรือถ้าอยากได้รถเก๋งเนี่ยมีแบรนด์เดียวเลยตอนนี้ฮุนไดซื้อเลย
มีรถเกือบเก๋งก
็คือถ้าเกือบเก๋งก็นิสสันลีฟอาจจะดูแบบยังไงอ่ะเรียกว่ามันไม่ใช่เก๋งอ่ะเป็นแฮชแบ็กบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าคุณเชื่อใจนิสสันมากกว่าฮุนไดก็ซื้อไป
แล้วเอางี้ถ้าไม่รีบ
คุณก็รออีกประมาณ
เร็วสุด
ก็2ปีครับผมว่าพวกระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสถานีชาร์จความเข้าใจของช่างศูนย์บริการอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องราคาด้วยอาจจะปรับลงมาก็ได้
คือที่เราไล่มาทั้งหมดเมื่อกี
้
ถ้าคุณมีอะไรที่มันทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นแล้วเราคาดว่า 2-3 ปีหน้าน่าจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นจนเราซื้อได้แล้วนะ
แต่ถ้าเอาชัวร์เลยก็5เนี่ยมันต้องมาแล้วแหละ
5ปีมันต้องมาแล้วล่ะใช่เพราะตอนนี้จีนเข้ามากันหมดแล้วอ่ะ
ใช่
ถ้าเกิดถึงวันนั้นแล้วไทยยังไม่มานี่มันก็น่าจะช้า
แต่ผมเชื่อว่าแบบถ้า 2-3 ปีข้างหน้านี่น่ากลัวน่าจะเป็นจีนนะเพราะว่าแบบเขาได้สิทธิ์ภาษี 0% นำเข้าครับ
ดีครับอย่างน้อยคนไทยก็จะได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสักที
แต่มันก็กลายเป็นแบบเรียกว่าไงอ่ะย้อนแย้งป่ะคือคุณภาครัฐอยากสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ไทยแต่คุณดันไปให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับรถนำเข้าจากจีนโดยเฉพาะ
0% เลยนะ
0% เข้ามาแล้วผมก็คงคิดนะครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาแบบผลิตรถไฟฟ้าที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้านำเข้ามาไม่ดีกว่าหรอเพราะว่าถึงคุณผลิตที่นี่นะครับสิทธิ์มันก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันน่ะถึงมันไม่ใช่ภาษีนำเข้าก็เหอะคุณถึงคุณจะได้อะไรนะสนับสนุนจาก BOI แต่คุณก็ต้องเสียภาษีนิดๆหน่อยๆเหมือนกันน่ะแล้วก็คิดไปคิดมาโอ้เอาตังค์ไปสร้างโรงงานไปจ้างจีนผลิตเหมือนเดิมดีกว่าอย่าง BMW เขาก็มีโรงงานผลิตที่จีนละนี
่อีกเรื่องนึงก่อนจะจบ
ครับ
เราพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายยี่ห้อเลย
ครับ
แล้วรถและยี่ห้อของไทยอะครับ
ยี่ห้อไม
ล์ไมล์ของ
EA หรือบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชน
ครับ
ครับ
เป็นยังไงบ้าง
ก็ดูดีครับแต่เห็นตอนนี้ก็เปิดจองแล้วส่งมอบปีหน้า2563ครับ
ครับ
เป็นรถยนต์คล้ายๆเหมือนจะบอกว่าไงดี Honda Fit มั้ย
ประมาณ MPV ป่ะ
ใช่เป็น MPV ครับ
ใช่ก็ถ้าใครชอบก็ลองไปศึกษาดู
ใช่ราคาไม่แพงด้วยเขาบอกว่าล้านต้นๆเองก็ลองไปติดต่อไปจองอะไรก็ได้หรือว่าถ้าคุณ รีบอีกนิดนึงแบรนด์ไทยก็มีอีกแบรนด์นะครับชื่อโฟม
โฟม
ครับโฟม
โฟมมันขับได้เหรออ
่าอย่าเพิ่งชงว่าขับได้เลยให้ผมบอกก่อนนะว่ามันเป็นยังไง
อ๋อมันเป็นยังไงครับ
โฟมเนี่ยมันเป็นรถแบบรถคันเล็กเลยครับจดทะเบียนว่าเป็นรถเล็กเลยอ่ะ
ครับ
4
ที่นั่ง
ผมให้4จริงๆก็มันนั่งคู่2หลัง2ได้อ่ะ
ครับ
แต่คุณจะนั่งได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องนะ
มีเก้าอี้ให้4ที่ครับ
นั่นแหละมันเป็นรถไฟฟ้าที่เหมาะกับการขับในหมู่บ้านอะไรอย่างมากกว่าครับอย่างตอนเนี้ยไอ้โฟมเนี่ยเขาก็ไปทำตลาดกับพวกบริษัทสังหาที่ทำหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็แบบขายเข้านี่เลยไหมจะได้แบบลูกบ้านจะได้ขับรถออกมาขึ้นรถไฟฟ้าได้สะดวกไปจอดอะไรเงี้ยครับก็สะดวกไปอีกแบบนึงครับ
ครับผมก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับอย่างน้อยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ฟังอยู่น่าจะพอเป็นไอเดียว่าสรุปแล้วเราควรจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือยังหรือว่าซื้อเมื่อไหร่ดี
ครับ
ไว้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเคลื่อนไหวอะไรยังไงเนี่ยไว้เดี๋ยวเราสองคนมาเมาส์ให้ฟังใหม
่ได้ครับ
สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ